Misijonska obzorja. Radijska misijonska obzorja.
Lepo pozdravljeni. Vabljeni v družbo misijonskih obzorij, v katerih se bomo podali na misijonske poljane in prebrali pisma, ki so jih poslali naši misionarji. Prebrali bomo novice sveta in sporočilo misijonske molitvene zveze, ki bo svoje molitve darovala za sestro Gabrielo Koncilija, ki deluje v Aleksandriji. Slišali boste tudi nekaj zanimivih utrinkov z Madagaskarja. Vabljeni poslušanju.
Misijonsko središče Slovenije. Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Vsem nam je še v spominu sreda 23. septembra, ko je Radio Ognjišče organiziral molitveno bdenje pred godom našega velikega škofa, blaženega Antona Martina Slomška. To je bil res veličasten uvod v praznovanje 150-letnice Slomškovega prenosa, škofijskega sedeža v Maribor in 10. obletnice njegove razglasitve za blaženega. V mariborski stolnici je bilo navzoče sveto življenje. Dogajalo se je v prihajanju, čudenju, zrenju, razmišljanju in ponosnem odhajanju ljudi, ki so nosili svetle srca na obrazih. Pa ne le stari, tudi mladi. 4 ure molitve, od 8 zvečer do polnoči se je zdelo za oddaljene preveč. Zato so prišli, se napili Slomškove bližine, potem pa z blaženim občutkom pohiteli vsakdanje življenje, ki jih je z vsemi izzivi in napori čakalo naslednji dan. Mnogi pa so ustrajali. Ne da se povedati, kaj je preko ušes prihajalo v srce. Bilo je nekaj prijetnega, enkratnega, veselo osrečujočega, pomirjujočega. Glasovi in izbrane misli škofov so bile kot žleb, ki je pretakal iz studenca Božje zakladnice prek zbiralnika Slomškove bližine v navzoče posebno navzočnost doživete milosti. Tako domače je bilo, tako toplo pri srcu, tako svetlo v duši. Vsi 4 rožni venci so po poudarjenju škofov bili kot kosi dobrega domačega kruha, ki ga očetje dajejo svojim otrokom, da jih nasitijo v njihovi lakoti. Tukaj lakoti po Božji resnici. In še križev pot iz ust radicev. Bil je kot poseben pladen dobrot za praznik Slomškov in naš. Počutili smo se doma, v očetovi hiši, pri mizi očeta Boga. Čutili smo, kako nam Božji služabnik Slomšek odpira vse omare Božje dobrote, usmiljenja in ljubezni. Njegove besede, ki smo jih poslušali, so nam jasno pokazale, da on točno ve, kje se kaj nahaja in kaj je posebej priporočljivo in celo življenjsko nujno tudi za nas. Da si vzamemo, da se pogostimo, da se okrepimo, da zaživimo. Škofje so bili kot strežniki, ki so umirjeno, zavzeto, z globoko vero in srčnostjo prinašali iz teh zakladov staro in novo. Pesem bi sama zadonela iz grl, tudi če ne bi bila tako skrbno izbrana za lahko, kar rečemo, ta sveti večer. In kot je Marija začutila, da mora v doživetem trenutku srečanja zapeti magnifikat, tako je bila maša o polnoči slovesna hvalnica za odprto nebo, za zvezde upanja, za nov dan rešitve. Blaženi Slomšek nam je to noč dal pokukati v blaženo nebo, ki je lahko vedno odprto, če hočemo pogledati v tisto smer, če hočemo hoditi v luči, ki prihaja od tam, če segamo po milosti, ki nam jo daje. V 70. letih prejšnjega stoletja je bil znan francoski popevkar Aimé Duval. Ta je pripovedoval, da v otroških letih ni imel posebno globoke vere, toda ko je dan za dnem videl svojega očeta, ki je ves garan od dela prihajal domov pozno zvečer, potem pa pokleknil pred Bogov kot, vzel rožni venec, pogreznil obraz v žuljeve dlani in z vso družino molil rožni venec, tedaj, pravi popevkar, sem začutil, da vera ni nekaj praznega. To, da moj oče, ki se ne boji nikogar, ki pametno presoja, ki svojimi rokami premika gore, pa poklekne pred njim. To pomeni, da Bog mora obstajati in da je nekaj velikega. Nekaj podobnega smo ob molitvi naših škofov v Mariborski stolnici doživljali prejšnjo sredo. Nekaj podobnega doživljajo otroci po naših družinah tam, kjer se vsaj v mesecu oktobru tudi v rokah naših očetov pretakajo jagode rožnega venca. In kjer iz ust, tudi očeta, zveni pogovor z Marijo in hvalnica nebesom. Blaženi vsi vi, ki s to mogočno vrvjo, ki jo imate na enem koncu v roki vi, na drugem pa se je ljubeče oklepa Marija, nizate nanjo domače, ter brate in sestre z vsega sveta. Rešilno vrv podarjate v tapljajočim, trdna ves ste v valovih življenja, krepka opora na strminah in nad prepadi. Naveza ste na kalvarijah in prives v jutru zmage. Tisti večer v Mariboru je podoba cerkve tudi v misijonih. V Mariboru smo videli, doživljali in spoznavali, zakaj misionarji sredi divjine in revščine uspevajo. Samo misionarjeva očetovsko živeta vera, misionarjeva slomškova razgledanost, iznajdljivost in zagnanost. Marijina ljubeča skrb in priprošnja odpirajo Božjo roko, da po jagodah rožnega venca, ki po molitvi in delu s ponižnostjo in požrtvovalnostjo ovijajo vse brate in sestre, rosijo kaplje zdravja, poguma, pismenosti, napredka, pravega življenja tem misijonskim pokrajinam. Jutrišnja Božja beseda nam bo razodela neizmerno skrb stvarnika za človeka. Ni dobro, da je Adam sam. Vsi, ki smo iz človeškega mesa in imamo Božjega duha, lahko samo v skupnosti preživimo. Zato tudi čutimo, kakšna rana nastane, če človek loči to, kar je Bog združil. In ko nam pride na misel, da bi koga odgnali od mize očetove dobrote, se spomnimo Jezusovih besed. Pustite male k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Podarjajmo zato doma, v svojem okolju, naši domovini, vsemu človeštvu občutek in doživetje družinske topline, povezanosti in ljubezni. To, kar smo doživeli v Mariborski stolnici ob škofu Slomšku, to prenesimo v naše domove, v naše življenje.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Ozrimo se zdaj na misijonske Poljane. Pater Janez Mujdrica iz Zambije je pisal 8. septembra. Takole. Dragi Stane in vsi ostali v misijonskem središču. Že dolgo se nič ne oglasim, toda večkrat se spomnim na vas, posebno pri maši, pa tudi ko si zavrtim stare kasete slakov in avsenikov, sem spet v mislih pri vas doma. Redno dobivam družino in ognišče in tako od daleč spremljam, kaj se pri vas dogaja. Kako ste kaj? Upam, da gre korajžno naprej. Kmalu bo spet jesen, ki vas spet poživi svojo svežino in čudovitimi darovi. Jaz sem v glavnem dobro in zdrav. To leto še nisem imel resnega prehlada ali malarije, čeravno sem letos slavil 60-letnico življenja in 30-letnico duhovništva. Jutranja telovadba in maša, trdno spanje in vzpodbudno branje so v veliko pomoč. Na Katoliški univerzi bo kmalu konec prvega semestra. Tokrat učim psihologijo religiozne vzgoje. Trenutno obravnavamo Jezusa in njegov nauk z vidika čustvene inteligence. Odgovoren sem tudi za študentsko pastoralo, katere cilj je povezovanje v celoto, integracija akademske izobrazbe, osebne rasti in evangelskih vrednot. V ta namen sem nabavil precej knjig in filmov z vašo pomočjo. Bog povrni. Prisrčen pozdrav iz afriških Italijav. Danilo Lisjak, Burundi in Izrael, 13. septembra. Samo to zaenkrat, da sem srečno priletel v Tel Aviv in se s taksijem priguncal v soboto zgodaj zjutraj v Jeruzalem, kjer sem kot Daniel moral prekoračiti levjo vrata in stopiti v hišo belih očetov, kjer je bazilika svete Ane in Marijina domačija. Okrog 1000 obiskovalcev prehodi vsak dan ta zgodovinski kraj. Slišiš vse vrste jezikov. Sicer se poskušam prilagoditi podaljšanemu poletju in se iz megavatnih zvočnikov učiti lepih arabskih melodij od ranega jutra do poznega večera. Smo v muslimanskem predelu Jeruzalema. Na mizi sta že dve knjigi svetega pisma v angleščini, ki kličeta na delo. Ja, sestro Mileno Zadravčevo sem že obiskal za nekaj minut in se še vrnem tja. Tudi vam je namenjena kakšna molitev, ker smo romarji. Iz mošeja se ravno sliši arabska melodija, saj je 10. zvečer in verjetno nam utiska v zavest, da je Bog velik. Se strinjam in sem kar malo v kompleksu manj vrednosti, ker ne bi mogel biti hodža, ker nimam takega posluha. Je pa gotovo več božjega v Jeruzalemu kot samo človeškega. Gledam z okna na Getsemani in Oljsko goro. Tam gori tiha molitev karmeličank, ki nič ne potrebujejo megavatnih zvočnikov za prediranje neba. Morebiti bom po 3 mesecih le kaj več doumel. Lepo jesen želim in se beremo. Z Bogom! Peter Ropeka, Madagaskar, 16. septembra. Hvala vam za denar, ki ga boste poslali. Vidim, da se zgledujete po Kristusu. Ko daje, daje dvojno. Mi bomo že danes kupili hrano za naše 1000 otrok in starejših oseb, ki nimajo za preživljanje. Hvala, da ste tako pozorni do otrok in da tako hitro ukrepate, da bi otroci lahko imeli vsakdanji obrok hrane. Bodite brez skrbi. Pomoč, ki je namenjena za hrano, bo šla za hrano. To drži. Bogu hvala in vsem dobrotnikom. Čudeži se res dogajajo. Moramo biti samo pripravljeni zaupati Božji previdnosti. Pozdrav in hvala. Pedro. Sestra Tadeja Mozetič, Paragvaj, 20. septembra. Pozdravljeni, zdi se mi že cela večnost. Pogrešam vaše klene, spodbudne besede. Hvala za posredovanje pri Mivi, kamioneta je že na poti. Tako so mi sporočili in se vam lepo zahvalijo za posredovanje vsi, ki delajo pri radiju. Tudi naša gradnja se je končala in jutri izročim zadnji znesek. In seveda pripravim poročilo, slike in račune, da tudi vi vidite. En velik, Bog plačaj za vse in še naprej združeni v Jezusovi ljubezni. Vaša hvaležna sestra Tadeja. Dragi prijatelji misijonov, plemeniti zgled blaženega Antona Martina Slomška naj nas uspodbuja k spoznanju, da lahko vsak izmed nas ustvarja Božje kraljestvo tukaj, na zemlji. Da lahko pripomore k rešitvi naroda in človeštva. Milost njegove priprošnje naj vam da moči, da boste z veseljem sebe in druge vodili k resničnemu napredku. Molitev rožnega venca pa naj vam odpira Marijine roke, da boste imeli pogum, svojo vero, dobroto in ljubezen pokazati življenjem. Hvala vam za vsako jagodo milosti, ki jo prikličete v ta svet.
Eram barcos de papel, os meus sonhos de menino, regateando o destino da correnteza do rio. Naus de luz bordando espumas, no estirão das águas mansas, brancos versos nas andanças, navegando beiradões. hoje ao beber a lembrança dessas viagens passadas, vejo longe em revoadas os sonhos que libertei. Aí me torno menino, brincando, soltando versos que vão florando paisagens dos rios que já naveguei.
Pismo slovenskega misionarja.
Nekaj zanimivih utrinkov z Madagaskarja. Klemen Štolcar, Madagaskar, 10. september. Bog, no, to je pa lepo, da ni zamere, ko sem zadnjič precej jadikoval. Hvala za novice o Roku Gajšku ter Lojzetu Letoniji, ki je bil svoj čas tu v ranomeni moj kaplan, jaz pa še prej Rokov. Lepo jo pozdravite. Našemu škofu se je zamajal prestol. Pred včerajšnjim je bil ob 4 zjutraj alarm pri sestrah, da sem moral z njimi skoraj gol bezljati v njegovo kočo. Je bil že po konci, vse razsvetljeno. A na zatilju si je presekal glavo, ker je v kopalnici cmoknil, ker se mu je film odtrgal. Dečko ima visok pritisk in se čisto nič ne pazi. Zdaj je že 3 dni v bolniški pri sestri Pavlišič. A ne uboga nič glede počivanja in folk ga durh na durh oblega, on pa kar sprejema obiske. In tudi je vseken računalnik in stalno nekaj pisari sestavlja pošilja. Torej, kot vedno, lep pozdrav in z Bogom. Klemen. Klemen Štolcar, 17. septembra. Bog, res, lepo je brati vašo vnemo za dobro nas, misionarjev. Seveda sem včeraj v hipu skočil na bicikl in k sestri. Kofeta in kaj šele kačje sline ni bilo. Res pa večkrat postreže z jogurtom in kakšnimi sladkarijami. Neuničljiva belokranska gostoljubnost. Denar boste lahko res poslali v enem žaklju. Gre za 5 različnih stvari. Tako kot vedno je za zadeve iz tretjega sveta potrebno malce potrpljenja in počakati, da se zberejo podatki. Vam pa seveda lepa hvala za ažurnost in vse miganje v korist mizerije. V ponedeljek odražam na tisti slavni tečaj v glavno mesto in dobrih 14 dni ne bom na tejle zvezi. Na uho povedano, si je Izidor tudi omislil tole ropotijo tam daleč v Grmovju in če se še ni, se pa še bo javil in boste, če je kaj nujnega, lahko urejali tudi preko njegove elektronske pošte. Politično se znova nekaj zaštekava in v glavnem mestu se po malem začenjajo nove rabuke. Pozdrav in z Bogom. Klemen. Bog, sem se ravno z motorjem vrnil iz 100 km oddaljene Manakare, kjer imamo najbližjega, kolikor toliko dobrega, zoboderca. Izpadel mi je zob spredaj in nisem reprezentančen za škofa, sem pa hitro ukrepal. Je že nazaj, zalepljen, in dentist je poudaril, da je ta zob zgolj za lep ksiht in ne za uporabo. Ne štejem več, kolikokrat sem ga že izgubil, dal delati novega in podobno. Škoda, da nisem Stanetu še sam priložil kakšnega listka s prošnjo za popravilo mojih zob. Jože Adamič je doma. Bil sem pred njegovo novo cerkvijo, ki še ni pokrita, a mi je Tomaš naročil, da sem vzel mere glavnih vrat, ki jih bo začel po Jožetovem naročilu murksleti. Bivši misionarji se torej ustrajno vračajo. Nekateri moramo pa na stara leta še celo v šolo. Kje je tu kakšna pravica? Večnost nam ne uide. Pozdrav in z Bogom. Klemen.
misijonske novice iz sveta.
Država Kongo, Afrika. Kongovski gozdovi potrebujejo nadnacionalno zaščito, ker svetovne vele sile izkoriščajo to zeleno zlato za sramotno pomoč. To je mnenje misionarja Jozefa Mumbere Musanga, ki deluje v Kisangani, glavnem mestu vzhodne province. Poleg bogatih virov v rudarstvu je Kongo bogat tudi z lesom, saj se njegov gozd razteza na 145 milijonih hektarjev. Poleg tega, da so kongovski gozdovi pomembni pri boju s podnebnimi spremembami, pa so, po mnenju misionarja Musanga, tudi pomembna dediščina za številne populacije v regiji. Gozd zagotavlja njihovo varnost preskrbe s hrano. Dolgoročno krčenje gozdov lahko za te skupine ljudi pomeni tveganje izumrtja. Madagaskar, Afrika. Glede na poročilo je resna politična kriza, ki je januarja prizadela otok, intenzivno privedla prebivalstvo v revščino. Ti so prisiljeni za povečanje svojega družinskega prihodka otroke poslati na delo. Od začetka leta je otroško delo naraslo na 25%. Tako na Madagaskarju dela kar 1.800.000 otrok in najstnikov, starih od 5 do 17 let. To je strukturno dejstvo življenja na otoku. Sudan, Afrika. Škof Edward Hiiboro Kusala iz Južnega Sudana poziva mednarodno skupnost naj zaščiti civiliste pred napadi skupin LRA na vasi. Mednarodna skupnost naj bi zavarovala predvsem nedolžne ljudi, med katerimi so v glavnem otroci, ženske in starejši. Napadajo jih skupine, katere on imenuje gverilske bande. Uporniki so izvedli tudi vrsto napadov na cerkve na tem območju. Pred mesecem dni so napadli cerkev Kraljice miru v Ezo in pri tem ugrabili 17 ljudi, večinoma otrok in mladostnikov. Škof Kusala pravi, da so kmalu po napadu našli enega ugrabljenega mladeniča, obešenega na drevo z znaki mučenja. Od ugrabljenih otrok so se le trije vrnili na svoje domove. LRA, ki je za nekaj časa opustila severno Ugando, sedaj deluje še na širšem območju, ki zauzema še državo Kongo, Južni Sudan in južne dele Centralne Afriške republike. Ostale sudanska območja pa doživljajo velike napetosti zaradi spopadov med lokalnim prebivalstvom.
chamo o vento pela dor do canto, que às vezes canto como passarinho. Sussurro leve, véu de luz cortante, ferindo passos de quem vai sozinho. Eu chamo o vento para cantar a vida, esmaecida na curva do rio. Penas do tempo, pássaro ferido, nas revoadas dos meus assovios. Eu chamo o vento, vagalume longe, vago desertos querendo me achar. Depois de tudo, quero ser morada dos passarinhos que aprendi a cantar.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki z veseljem sodelujete v velikem misijonskem poslanstvu Cerkve. Stopili smo v mesec oktober, mesec rožnega venca. V naših župnijah spet prepevamo lepo Marijino pesem Kraljica venca rožnega. Ta pesem napove in spremlja molitev, ki ji rečemo molitev rožnega venca. Navajeni smo, da ga molimo v cerkvi pred mašo, toda ne le tam. Zelo prav je, da ga molimo tudi doma v družinah ali v manjših skupnostih, pa tudi sami, ko smo na poti, na sprehodu ali za volanom. Mesec oktober nas spodbuja, naj radi molimo to molitev. Kaj pravzaprav rožni venec je? Molitev, ki jo molimo tako, da imamo v rokah vrvico, na kateri so nanizane lesene jagode. S premikanjem teh jagod molimo zdrava Marije in razmišljamo o Jezusovem otroštvu, javnem delovanju, trpljenju in njegovi zmagi. Poznamo veseli del, svetli del, žalostni in častitljivi del rožnega venca. Vrvici tudi rečemo molek, rožni venec ali pa rožnkranc. Članom Misijonske molitvene zveze o pristopu v zvezo pošljemo tak molek po pošti, kakor tudi knjižico, kjer je razloženo, kako molimo. Pravijo, da se je molitev rožnega venca razvila kot nadomestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega pisma. Molitev rožnega venca se je izoblikovala ob koncu 16. stoletja in je obsegala tri dele. Ta oblika je ostala nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez Pavel II. Dodal še četrti del, razmišljanje o Jezusovem javnem delovanju in ga imenoval svetli del rožnega venca. Molitev je vedno najbogatejše darilo, ki ga lahko komu poklonimo. Molitev je pogovor z Bogom, ki je gospodar vseh stvari in oče nas vseh. Ko na primer nekoga ne moremo nagovoriti, ker ga naš glas ne doseže, morda kdo pogovor z nami o določenih stvareh celo zavrača, ga nagovarjamo preko Boga. Ta govor preko Boga je toliko bolj dragocen, ker je oplemeniten z Božjim darom, njegovim blagoslovom. Jezus poudarja: če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. Poznamo več molitvenih skupin in molitvenih zvez, ki redno vsak dan molijo rožni venec in svojo molitev namenjajo za poseben namen. Najbolj poznan je Živi rožni venec. V tej skupini je danes okoli 15 tisoč ljudi, ki so med seboj povezani v molitvi rožnega venca za edinost v cerkvi, za nove duhovne poklice ter za njihovo svetost in stanovitnost. Z molitvijo živega rožnega venca pa vsak dan prosimo Marijo, da poklicanim izprosi jasno spoznanje, junaško odločnost, pogumno gorečnost in ostrajnost. Vedno več vernikov moli tudi rožni venec Božjega usmiljanja. To molitev je Gospod Jezus narekoval sestri Faustini v Vilnu leta 1935. V naslednjih prikazovanjih je razodel njeno vrednost in učinkovitost ter pojasnil z njo povezano obljubo. Po molitvi tega rožnega venca, je obljubil Jezus, sem pripravljen dati vse, za kar me bodo prosili. In je dodal, če je to, za kar prosiš, skladno z mojo voljo. Naša molitev, misijonski rožni venec, je nekaj posebnega, ker ga molimo za misijonsko poslanstvo cerkve in to tako, da imamo v rokah molek, na katerem je obširno opisana stoletna bogata zgodovina šolskih sester v Egiptu. Njihovo delo se je z leti močno spremenilo. Danes delujejo v šolstvu, veliko pa se trudijo z vzgojo mladine in pomagajo otrokom in odraslim v revnih predmestjih. K mariborskim sestram je pristopila tudi sestra Gabriela Koncilja, ki je bila rojena leta 1935 v Mekinjah pri Kamniku. K njim je stopila leta 1955 in naredila večne zaobljube v Rimu leta 1961 ter odšla v misijone leta 1995. Za sestro Gabrielo bomo z veseljem molili. Tone Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze in misijonske pisarne v Mariboru.
Velho remo, bandeira de rios, asa de madeira, vela dos meus assobios, encurtando estirão. Velho remo, memórias de menino, pêndulo da minha história, pá do meu destino, na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão.
Chegar até aqui,
remei, 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 pra chegar até aqui,
pra chegar até aqui, remei, remei, pra chegar até aqui.
No balanço do panzeiro vim cantando esta canção. O meu coração, pandeiro de poesia.
O meu coração, pandeiro de poesia.
Agora juntos, no abraço de luz, pertinho de Jesus, cantemos com amor. No compasso das remadas do caminho, passarinhos, nosso canto é de louvor.
Como cantos passarinhos, nosso canto é de louvor.
Remei, remei,
remei, remei, pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui.
Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. No balanço do panzeiro vim cantando esta canção. O meu coração, pandeiro de poesia.
O meu coração, pandeiro de poesia.
Agora juntos, no abraço de luz, pertinho de Jesus, cantemos com amor. No compasso das remadas do caminho, como cantam os passarinhos, nosso canto é de louvor.
passarinhos, nosso canto é de louvor.
Remei, remei,
remei, remei, pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria.
Misijonsko središče Slovenije.
Oddajo, ki jo je pripravilo Misijonsko središče Slovenije, sva prebrala Jure Sešek in Nataša Ličen, tehnična izvedba Miha Močnik. Hvala za pozornost in želimo vam še naprej lepo nedeljo.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 59 50. Spletna stran 3x2.misijo.si.